Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Lupta cu corupția, noi locuri de muncă, apropierea de Uniunea Europeană. Acestea sunt prioritățile guvernului Leancă pentru primele 100 de zile.
Avem la dispoziție un an și jumătate în linii mari cu noua următoare alegeri parlamentare și eforturile și prioritățile noastre în linii mari sunt și se vor derula sub semnul continuității.
Copiatul la BAC în orice rău este și un bine.
Ceea ce s-a întâmplat anul acesta, eu cred că este bine din perspectiva faptului că problema a fost în sfârșit dezvăluită și este discutată pe larg.
Și proteste la Moscova, dar și la Chișinău, de ziua Rusiei. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Guvernul moldovean spune că președinția ucraineană a OSCE și-a exprimat îngrijorarea față de situația de pe Nistru în urma adoptării la Tiraspol a unei legi despre frontiera regiunii. Un comunicat de presă spune că premierul moldovean Iurie Leancă a discutat la telefon cu ministrul ucrainean de externe Leonid Kojara. Acesta ar fi oferit sprijin Chișinăului în vederea ameliorării situației și revenirii la un dialog civilizat. Am citat. Legea promulgată de liderul transnistrian Evgeniu Șefciuc săptămâna aceasta a iritat autoritățile moldovene, care au spus că poate duce la consecințe imprevizibile. Legea trasează granița prin cel puțin un sat de pe malul drept al Nistrului, aflat în jurisdicția moldoveană, satul Varnița. Comisia Europeană a spus la încheierea negocierilor de liberalizare a comerțului cu Republica Moldova că viitoarea zonă de liber schimb va asigura un mediu juridic deschis, stabil și previzibil spre beneficiul producătorilor și consumatorilor moldoveni. Negocierile pe marginea acordului pe care Moldova speră să-l parafeze în noiembrie la Vilnius și să-l semneze anul viitor s-au încheiat astăzi la Chișinău. În ciuda așteptatelor beneficii pentru consumatori, asociații ale producătorilor agricoli moldoveni se plâng că aceștia nu vor rezista concurenței când pe piața moldoveană vor intra fără tarife produsele europene. Președintele României, Traian Băsescu, a declarat înainte de summitul șefilor de stat din Europa Centrală, început astăzi la Bratislava, că va pleda pentru parafarea acordului de asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova anul acesta. Președintele român a spus că țara sa dorește ca acordul să fie parafat la summitul Parteneriatului Estic din noiembrie la Vilnius, atât în cazul Republicii Moldova, cât și în cazul Ucrainei. Traian Băsescu a mai spus că la discuțiile cu cei 21 de președinți din țări membre și aspirante ale Uniunii Europene adunați pentru două zile la Bratislava, va mai pleda ca Republicii Moldova să-i fie promisă perspectiva aderării. La Moscova, mii de activiști ai opoziției au ieșit pe străzile capitalei ruse de ziua națională a țării pentru a critica regimul președintelui Vladimir Putin și a cere eliberarea celor arestați anul trecut în piața Balotnaya. 27 de oameni sunt judecați pentru tulburări în masă după protestul față de revenirea lui Putin la Kremlin, care s-a încheiat cu violențe la 6 mai 2012. Pe de altă parte, puterea a marcat astăzi ziua națională a Rusiei la un congres la care a înființat Frontul Popular pentru Rusia și l-a ales pe Putin lider al noii formațiuni. Ea se bazează pe Partidul Puterii Rusia Unită, dar mai include mișcări sindicale de tineret, asociații de business și alte organizații neguvernamentale. Guvernul Greciei a spus că posturile publice de radio și televiziune pe care a decis să le închidă pentru a face economii sunt un paradis al risipei, corupției și incompetenței manageriale. Corporația audiovizuală Elena, care costă bugetul 300 de milioane de euro pe an, având 2500 de angajați, și-a oprit emisia aseară la anunțarea deciziei. Câteva mii de oameni au protestat astăzi la Atena. Mii de juriști turci în robe negre au protestat astăzi la Ankara și Istanbul față de brutalitatea poliției care le-ar fi agresat câțiva colegi pe fundalul demonstrațiilor antiguvernamentale de două săptămâni. Protestul a coincis cu prima întâlnire a premierului turc, Recep Tayyip Erdogan, cu o delegație din 11 activiști antiguvernamentali despre care protestatarii din stradă au spus însă că n-ar fi reprezentative. Protestele în Turcia au izbucnit la 31 mai pentru a opri planurile distrugerii micului parc Gezi de la Istanbul, dar s-au extins în zeci de orașe în urma răspunsului aspru al poliției.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Guvernul condus de premierul Iurie Leancă și-a prezentat prioritățile pentru primele 100 de zile. Deși stau sub semnul continuității, cum precizea și Leancă la o conferință de presă, aceste priorități sunt ambițioase chiar și pentru anul și jumătate care a rămas în principiu guvernului până la următoarele alegeri generale. Greu de văzut ce s-ar putea face concret în primele 100 de zile, când este vorba de combaterea corupției, crearea de locuri de muncă și apropierea de Uniunea Europeană. Valentina Ursu a stat de vorbă cu mai mulți membri ai noului guvern.
Vasile Botnar, proaspătul ministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor, își dorește o Moldovă cu drumuri mult mai bune.
Acum avem câteva porțiuni de drum care, din păcate, întârzie la grafic, dar sperăm că anul acesta le finalizăm tot și să face acum toate drumurile, sunt asigurate cu finanțare. Din resurse externe, calea ferată, ne ocupăm cu reformele, transportul rutier, adaptarea codului auto și în aviația civilă să terminăm reformele cu armonizarea legislației cu cea europeană.
Ministrul Oleg Efrim speră că Moldova va avea o justiție mult mai bună.
Știți, la justiție nu este ca la drumuri, dar sigur vom avea și noi lucruri care foarte bine vor putea fi cuantificate. În mod special mă refer la cele care țin de prestarea serviciilor de către Ministerul Justiției și structurile subordonate ale Ministerului, cum ar fi apostila electronică, digitalizarea arhivei stării civile, transformări electronice în ceea ce ține de registru întreprinderilor și organizațiilor. La fel vom avea ample acțiuni în ceea ce privește adoptarea unui nou cadru legal în domeniul notariatului. Vom avea inițiative anticorupție serioase asupra cărora lucrăm. E vorba de introducerea testelor de integritate, incriminarea îmbogățirii ilicite, confiscarea extinsă a averilor. Deci sunt inițiative îndrăznețe și importante asupra cărora lucrăm acum la Ministerul Justiției.
Și la interne va continua reforma, promite ministrul Dorin Decean.
Reforma operațională a polițistului. Este vorba despre capacitatea de a interveni atunci când cetățeanul are nevoie. Noi trebuie să putem să intervenim în maximum 15 minute la solicitarea cetățeanului și cetățeanul să fie satisfăcut de prestația poliției. Noi trebuie să creștem drepturile polițistului în raport cu activitatea pe care o întreprinde, cu cei care trebuie să-i rețină, pe cei care trebuie să-i administreze proceduri contravenționale și penale. Pentru că astăzi polițistul nu întotdeauna este aparat de lege. Atunci când intervine în numele societății și în numele unei persoane care solicită ajutor.
Ministrul Finanțelor, Veceslav Negruță, se arată încrezător că rezultatele guvernării nu se vor lăsa mult așteptate.
E vorba de managementul finanțelor publice, este vorba de noua lege cu privire la finanțele publice locale, noua lege cu privire la finanțele publice și responsabilitatea bugetar-fiscală. Sunt lucruri care chiar în următoarele 100 de zile, unele din ele vor avea finalitate în Parlament. Iar în anii următori, 2014-15, vom fi în implementarea acestor legi. Mai sunt multe altele, ca de exemplu introducerea unui nou sistem informațional în managementul finanțelor publice, care este un obiectiv destul de ambițios și greu de realizat, din păcate. E vorba de reforma administrării fiscale, care este în implementare, dar din păcate am pierdut din viteză și e nevoie de a relua această viteză, ca anul 2015 să avem finalitate pe această reformă, iar ca și rezultat o administrare fiscală altfel decât avem acum. E vorba și de administrarea vamală, care necesită o implicare în sensul reformării acestei administrări, ca în sfârșit și administrarea vamală și fiscală să fie una pro-business și pro-dezvoltare.
Potrivit ministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Băliga, loc pentru mai bine este.
O acțiune prioritară care vom realiza-o, deoarece au fost prevăzuți bani, se va majora prima grilă de salarizare de la 800 la 900 de lei pentru cei salarizați conform rețelei tarifare unice din sectorul bugetar. De această majorare vor beneficia circa 107.000 de angajați. În medie, majorarea va fi de undeva 16%. Anterior era maximum 100, acum vom ajunge și până la 260 de lei, adică în dependență de grila de salarizare și de performanța specialistului.
Dar
care este.
Protecția socială, pe cât de echitabilă este?
Conform estimării veniturilor. Ne dorim cu adevărat ca să excludem inechitatea din sistem, pentru că anterior trebuia să fii ori invalid, ori pensionar ca să primești un ajutor din partea statului, lăsând de fapt fără ajutor familiile cu copii, familiile tinere care își caută un loc de muncă și nu știu găsesc. Avem anumite deficiențe, încă nu se înțeleg legea atât de specialiști cât și de cetățeni că legea și regulamentul trebuie respectat într-o tocmai așa cum este scris. Am depistat anumite erori în declarațiile pe care le fac familiile, am depistat implicări a unor specialiști care au fraudat într-un fel și au subestimat sau supraestimat valoarea ajutorului social. Este o crimă să admiți fraude și erori și corupție, cu atât mai mult în sistemul de asistență socială.
Iar premierul Iurie Leanca mai a spus că în aceste 100 de zile vor demara lucrările pentru construcția gazoductului Iași-Ungheni și că vor fi semnate mai multe acorduri cu instituții financiare din exterior. Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
Cum pot fi tinerii pregătiți mai bine pentru viața reală? O idee este ca aceștia să învețe încă din școală ce înseamnă și cum funcționează o afacere. Anul trecut, în 15 școli profesionale din Republica Moldova, a funcționat un program pilot de educație antreprenorială, dar extinderea lui se lovește de două probleme: lipsa profesorilor și a unei baze teoretice pentru predarea cunoștințelor. Tamara Grejdeanu a fost la o conferință internațională de la Chișinău pe tema educației antreprenoriale și relatează.
Chiar dacă, prin definiție, antreprenoriatul presupune o activitate practică, în școlile profesionale, unde sunt cursuri de inițiere în acest domeniu, instruirea tinerilor se limitează doar la repere teoretice, mai ales că nu sunt profesori specializați în acest domeniu, spune Sofia Șuleanschi, coordonatoarea programului pilot de educație antreprenorială. Ea sugerează că, deși nu avem specialiști pregătiți încă de pe băncile universității, cadrele didactice pot fi instruite astfel încât la cursuri elevii să capete abilități de întreprinzător.
Am văzut că profesorii, de fapt, implicați în predarea acestei discipline erau profesori cu totul de alte discipline și nu este vina profesorilor, fiindcă asta este ceva nou, de fapt, în sistemul educațional. Și atunci când un profesor, spre exemplu, ia să predea pe lângă un alt obiect și această disciplină, da, atunci e evident că trebuie să fie format, să fie creat un sistem unde el poate să se califice și, spre regret, acum noi nu putem zice că avem deja acest sistem creat în mult.
Un curs de antreprenoriat, e de părere Petru Arcan, profesor la Colegiul Național de Comerț, ar trebui să le ofere tinerilor posibilitatea să experimenteze și să realizeze ideile pe care le au, întrucât lipsa abilităților de aplicare se vede mai ales când tinerii merg să se angajeze.
Absolvești colegiul, absolvești școala profesională, tehnic, de acum și universitatea, și când vin în câmpul muncii, ei pur și simplu nu pot să se orienteze. Deci aici este o gamă foarte mare de probleme.
Nu au suficiente cunoștințe practice.
Practice, da. Anume, iată, aspectul practic nu este bine dezvoltat. Ponderea cea mai mare de ore este dedicată teoriei.
Experiența altor țări a dat rezultate mai ales în învățământul profesional. Tinerii care au avut cursuri de antreprenoriat și-au găsit un loc de muncă și au putut convinge mai leste angajatorii de priceperea pe care o au. Actualmente, materialul de instruire care stă la baza cursurilor de antreprenoriat are o vechime de aproape un deceniu. Iată de ce Octavian Vasilache, reprezentantul Ministerului Educației, spune că, până a fi extins, cursul are nevoie de o reînnoire.
La noi este bazele antreprenoriatului din anul 1994. Însă, pentru a îmbunătăți acest curs, noi am elaborat o curriculă nouă, care să fie cu mai multe aspecte practice. Deci de a da posibilitate elevilor să obțină această competență antreprenorială.
Chiar dacă nu au de gând să pună pe roate proprii afaceri, Eugen Matrinciuc, absolvent al Academiei de Studii Economice, spune că o asemenea experiență ar molipsi tinerii de inițiativă, astfel încât să se implice cu responsabilitate în orice activitate și să pună în practică idei inovative.
Cred că ar fi un obiect opțional foarte interesant, dacă într-adevăr ar fi un profesor calificat și cât mai multe practici. Antreprenoriat nu e doar pentru a face un profil, este ca să poți să te organizezi corect, să te încadrezi poate uneori în timp, adică nu este doar pentru profit.
Pentru a le arăta elevilor un itinerar real de aplicare a cunoștințelor ce țin de antreprenoriat, în mai multe colegii din capitală se fac simulări de întreprinderi, ceea ce ar fi o nouă formă de practică, care să îi ajute pe elevi să înțeleagă cum funcționează o afacere, începând de la crearea ei și până la gestionarea bugetului și a resurselor umane. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, proteste la Moscova, dar și la Chișinău de Ziua Rusiei.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Rămânem la învățământ. În această sesiune a examenului de bacalaureat, testele de limba română, de franceză și engleză și-au găsit toate drumul spre internet, la puțin timp după ce subiectele ajunseseră la centrele de examinare. O fraudă al cărui impact asupra rezultatelor examenului nu este încă evaluat, dar s-ar putea organiza un bac la care să nu se copieze, care să reflecte cu adevărat cunoștințele elevilor, a întrebat-o azi dimineață în tot cazul Liliana Barbăroșe pe Angela Staffi, expertă în politici publice.
Soluții de lungă durată, bineînțeles că există și aici e vorba de reforma conținuturilor, de lucruri despre care vorbeam, da? Despre revizuirea curiculei, despre flexibilizarea cumva traseelor de studii, în sensul în care liceanul își alege foarte clar un traseu pe care merge, de 4-5 discipline. Dar această reformă, în mod normal, ar trebui să urmeze. Ceea ce s-a întâmplat anul acesta, eu cred că este bine din perspectiva faptului că problema a fost în sfârșit dezvăluită și este discutată pe larg. Din perspectiva asta este foarte bine. Părinții, bineînțeles că sunt stresați, dar pe de altă parte, acum noi într-adevăr vedem atitudinea întregii societăți față de fraudă în sine, față de cum ne trăim noi viețile, față de reformele pe care încercăm să le întreprindem.
Și ce e asta din punctul nostru de vedere? O mutație la nivel de colectiv, o imagine deformată a unei societăți bazate pe mișmaș sau cum s-ar explica?
Nu neapărat o mutație. Eu cred că problema există de foarte mult timp. Pur și simplu ea nu a fost dezvăluită, ea nu a apărut în vizor, pentru că acest cumetrism despre care tot discutăm noi, el se reflectă și la nivel școlar și la nivel de educație, bineînțeles. Și atunci, eu cred că Ministerul Educației a realizat un pas foarte important prin faptul că a început să vorbească despre ceea ce se întâmplă în școli. Pentru că noi nu vorbim doar de examenul de BAC. El e un de poartă finală prin care trec liceienii. În fond, se copiază angro peste tot.
De ce nu s-ar merge din start pe un test care ar face imposibil copiatul, de exemplu, bazat pe evaluarea competențelor, abilităților?
După cum am văzut și eu de pe internet, formatul testului, el este într-adevăr bazat pe evaluarea competențelor. Acum, conform principiilor pedagogice, nu poți evalua pe cineva dacă nu l-ai învățat într-un anumit fel. Da? Trebuie să racordezi metoda de evaluare cu cum a fost el obișnuit pe parcursul anilor. Eu aș îmbunătăți, într-adevăr, examenul de bacalaureat. Eu aș face un oral din ăsta foarte complex de câte 5 minute la toate disciplinele, pentru că noi, în fond, îi cunoaștem pe copiii ăștia. Da, fiecare profesor, fiecare școală își cunoaște foarte bine copiii. Dar eu sper din tot sufletul că acesta a fost doar un prim pas și urmează aceste reforme ale conținuturilor, ale, într-adevăr, să... Mai întâi de toate trebuie să îi educăm pe profesori ca să predea în baza competențelor.
Angela Staffi, expertă în politici publice, intervievată de Liliana Barbăroșie. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Aici Radio Europa Liberă.
Între 6.000 și 10.000 de oameni au protestat astăzi la Moscova împotriva politicii președintelui Vladimir Putin cu ocazia Zilei Rusiei. Marșul opoziției și societății civile a avut drept slogan Marșul pentru libertatea noastră și a ta, o lozincă foarte populară printre dizidenții epocii sovietice. Președintele Putin, la rândul său, a participat la Congresul Frontului Popular pentru Rusia, o organizație înființată tot de Putin, care este condusă de Partidul Rusia Unită. Mai multe de la Oana Serafim.
Două evenimente au marcat astăzi ziua Rusiei la Moscova. Marșul pentru libertatea noastră și a ta, un protest organizat de opoziție și de societatea civilă și transformarea Frontului Popular, o organizație civică înființată de Vladimir Putin, într-o mișcare politică condusă tot de Vladimir Putin.
Нас скрепляют ценности, которые выше политических пристрастий, групових інтересів і, розуміється, выше личних амбіцій.
Suntem legați prin valori care sunt deasupra afilierii noastre politice, grupurilor de interese sau ambițiilor personale. Aceste valori sunt libertatea și dreptatea, drepturile omului și demnitatea, solidaritatea civică și dragostea pentru patria noastră, a spus Vladimir Putin. Altfel de sloganuri au fost scandate de participanții la Marșul Libertății de la Moscova, la care participarea a fost între 6 și 10 mii de persoane. Pentru ei, liderul de la Kremlin este un hoț. Putin! 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 Destinația finală a marșului a fost piața Bolotnaya, locul în care protestele de anul trecut, de la inaugurarea președintelui Putin, s-au transformat în violențe. Protestatarii purtau fotografii ale celor arestați și aflați în detenție după violențele din 6 mai anul trecut. Lidia, o pensionară care a participat la marș.
Во-первых, мы хотим, чтобы Москва была действительно для москвичей. Это первое. А второе...
Întâi și întâi am vrea ca Moscova să aparțină moscoviților. Apoi a trecut un an întreg de când au fost băgați la închisoare fără vreo vină protestatarii de aici. Violențele au fost o provocare tipică, să spunem, făcută de cei de la Ministerul de Interne, de oamenii lui Putin. Și eu cred că cei care sunt închiși trebuie eliberați. La marș au participat mai mulți politicieni ai opoziției, printre care și bloggerul Alexei Navalny, care are un proces în care este acuzat de deturnare de fonduri. Navalny spune că procesul său este unul politic și că este nevinovat. Marșul pentru libertatea noastră și a ta s-a încheiat fără incidente. La Sankt Petersburg, opoziția a împrăștiat flyere în sprijinul activiștilor opoziției care se află în detenție.
O manifestație mult mai mică a avut loc și la Chișinău de Ziua Rusiei. A durat 10 minute, au participat doar 2 persoane, dar mesajul acestui protest s-a făcut auzit. Ala Ceapai.
Doi activiști de la GenderDoc au pichetat astăzi ambasada Federației Ruse de la Chișinău, protestând împotriva legii care ar interzice așa zisa propaganda homosexuală printre menori adoptată ieri în Duma de Stat rusească.
Pozor Rusiei за принятие антиконституционного законодательства. Права ЛГБТ, права человека.
Лозунги similare au scandat ieri câteva zeci de gay și lesbiene din Rusia protestând în fața Dumei de Stat, dar și activiștii comunității LGBT din Ucraina, care au organizat tot ieri un protest similar la ambasada Federației Ruse de la Kiev. Protestul celor doi activiști de la GenderDoc din Moldova a durat doar 10 minute, sub supravegherea mai multor polițiști. Iată ce spune directorul executiv al organizației GenderDoc, Anastasia Danilova.
Именно поэтому сегодня в День России мы решили выйти.
Noi am organizat acest protest astăzi de Ziua Rusiei în semn de solidaritate pentru comunitatea LGBT din Federația Rusă și suntem contra adoptării unor asemenea legi homofobe și anticonstituționale care încalcă drepturile omului.
Legea prevede amenzi usturătoare, chiar și pedeapsă cu închisoarea pentru cei care vor face, citesc, propagandă pentru forme netradiționale de relații sexuale printre minori sau propagandă homosexualității, cum era stipulat inițial în lege. Amenzile variază de la 4.000 până la 1 milion de rubli, echivalentul la 383.000 de lei moldovenești. Va fi amendată și așa zisa propaganda homosexualității în mass media și pe internet. Iar străinii care nu au cetățenie rusă, potrivit legii, riscă să fie arestați și deportați imediat în țara de proveniență. Dar în ce condiții pot fi aplicate aceste amenzi nu este foarte limpede, spune Anastasia Данилова.
В законе очень нечётко прописано, что есть пропаганда.
Noțiunea de propagandă este definită foarte vag în lege. Orice informație despre homosexualitatea sau orice activitate a organizațiilor LGBT ar putea fi considerate propagandă. Consecințele acestei legi ar putea fi tragice, inclusiv sporirea cazurilor de sinucidere în rândul persoanelor LGBT. Noi și astăzi vedem în Rusia un val sporit de acțiuni și atitudini homofobe.
Их просто избивают, их просто убивают.
Această lege, calificată drept una controversată de apărătorii drepturilor minorităților sexuale, a fost adoptată la nivel național după ce mai mult de 10 orașe din Rusia au adoptat legi similare la nivel local. Mai bine de un an, câteva orașe din Moldova, inclusiv Bălți și Cahul, au adoptat legi similare care interzic, citez, propaganda orientației sexuale netradiționale, legi care au fost contestate și anulate la inițiativa Cancelariei de Stat. Acest lucru le dă o doză de optimism reprezentanților comunității LGBT din Moldova. Artem Zavodovski de la GenderDoc se arată convins că Moldova nu va adopta o lege națională care ar interzice propaganda homosexualității. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul Greciei a promis astăzi să redeschide radio-televiziunea publică în câteva săptămâni după ce închiderea surprinzătoare de ieri, motivată prin nevoia economisirii banului public, a provocat proteste de stradă la Atena și condamnări din partea apărătorilor presei libere în Europa. Detalii are Mircea Țicudean.
Nu am închis, ci doar am suspendat temporar activitatea radio-televiziunii publice ca să o punem pe baze mai sănătoase. A insistat astăzi purtătorul de cuvânt al guvernului de la Atena, Simos Chedicolu, după ce ziariștii și politicienii opoziției au calificat scoaterea din eter de la miezul nopții drept lovitură de stat. Mii de persoane s-au adunat aseară în fața televiziunii Elene RT, scandând lozinci împotriva guvernului, iar câțiva angajați i-au salutat arzând pe parapetul clădirii un steag al Uniunii Europene. Guvernul premierului conservator Antonis Samaras a motivat decizia suspendării emisiei prin risipa incredibilă de bani de la radio-televiziunea publică și a spus că se vor face reangajări din rândul celor 2500 de salariați concediați în bloc astă noapte după o analiză financiară temeinică.
Η σημερινή ΕΡΤ έχει εξελιχθεί σε ένα σκάνδαλο που το βλέπουν καθημερινά όλοι.
Radio-televiziunea de stat este un scandal, asta știam cu toții, dar nimeni n-a avut curajul până acum să o spună deschis, a spus purtătorul de cuvânt guvernamental Simos Chedicolu.
Από το βράδυ θα βλέπετε μαύρο στις συχνότητες της ΕΡΤ.
Cu câteva ore înainte de miezul nopții, crainica știrilor de la televiziunea publică a anunțat decizia închiderii, iar protestatarii au început să se adune în fața clădirii. Guvernul a spus că a decis să scoată televiziunea și radioul din eter imediat după anunțul oficial aseară, pentru că s-a temut ca angajații înfuriați să nu distrugă echipamentele, dacă au mai mult timp la dispoziție. Primele reacții ale redactorilor au fost de dezamăgire și șoc. Caterina Ioanidu, care lucra la televiziunea publică de 13 ani, a spus că ea și colegii ei și-au dat sufletul pentru o instituție media modernă, muncind multe nopți neplătite chiar și după ce salariile au început să vină cu întârziere sau să nu vină deloc. Potrivit ultimelor relatări de la Atena, o parte din redactorii televiziunii au refuzat să plece de la locul de muncă, unde și-au petrecut noaptea transmițând în continuare, deși numai pe internet. Într-o astfel de transmisiune, liderul opoziției de stânga Elene, Alexis Tsipras, a condamnat închiderea ca ilegală și a spus că, de data asta, termenul puci, care este folosit în Grecia uneori poate prea ușor, este cât se poate de potrivit. Iar Uniunea Transmițătorilor Europeni, cu sediul la Geneva, și-a exprimat regretul profund pentru cele întâmplate și a cerut premierului Samaras, într-o scrisoare, să revină asupra deciziei. RT a început să transmită prin radio în anii 30 ai secolului trecut, iar televiziunea este în eter din anii 60. Deși este considerată în mod tradițional cam aservită guvernărilor, RT este prețuită de mulți, mai ales pentru programele sale culturale și regionale și pentru transmiterea evenimentelor sportive importante, cum sunt Cupa Mondială la fotbal sau Jocurile Olimpice. Anunțul suspendării transmisiei a venit marți chiar în timpul unei inspecții la Atena a creditorilor internaționali, dar guvernul Samara s-a respins ideea că ar fi fost inspirat de delegația străină. Astăzi, Comisia Europeană a insistat și ea că închiderea televiziunii și radioului public nu a fost în niciun caz una din cerințele ei față de guvernul elen, dar a apărat decizia cabinetului Samaras, spunând că se înscrie în efortul de eficientizare a sectorului public. Agenția Associated Press scrie că închiderea RT are mari șanse acum să provoace cea mai mare confruntare internă în coaliția guvernamentală elenă, formată în urmă cu un an.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Polina Cupcea de la Ziarul de Gardă.
Mâine în Ziarul de Gardă, Iurie Sănduță vă spune care dintre judecătorii de la Curtea de Apel se află în topul cu cele mai multe și mai luxoase automobile, multe dintre ele nefiind incluse în declarațiile pe venituri și proprietăți pentru anul 2012. La rubrica Dosar, Victor Moșneac vine cu noi detalii despre persoanele implicate în atacul Rider de la Moldova Growing Bank. Tot în pagina Dosar aflați motivele din care este tergiversat dosarul Nichifor. Într-un interviu exclusiv acordat Ziarului de Gardă, prim-ministrul Iurie Leancă vorbește despre șansele Republicii Moldova de a recupera timpul pierdut în negocierile acordului de liberalizare a regimului de vize cu Uniunea Europeană și pașii pe care trebuie să-i parcurgă în lunile următoare până la summitul de la Vilnius. Ziarul de Gardă a descoperit cine sunt persoanele și firmele care au pus stăpânire pe pădurea de la Sociteni și ce vor aceștia să construiască ilegal pe cele 30 hectare de teren. La Trăind de Gardă, Olga Bulat scrie despre viața unui bătrân care locuiește timp de 6 ani într-o casă arsă și speranța acestuia că vinovatul îi va achita daunele cauzate. Tot în numărul din 13 iunie aflați câte milioane pierde statul anual pentru întreținerea deținuților și mecanismele ineficiente de reintegrare a acestora în societate.
Polina Cupcea, reporter la ziarul de gardă. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, care vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe internet la europalibera.org sau le puteți citi sau asculta pe telefoanele mobile dacă descărcați aplicațiile Europei Libere.
Radio Europa.